การเจริญอานาปานสติภาวนาหรือการเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าจำนวนมากมายกายกองตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาทั้งนักบวชทั้งคารวาสแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเวลาเข้าวิเวกพระพุทธองค์ก็จะอยู่กับลมหายใจเป็นหลักนั้นเป็นการเจริญสติกับลมหายใจจึงเป็นวิธีที่ได้ผลจริงมีพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในการปฏิบัติเราต้องใช้เวลานั้นเราต้องดูที่กำลังใจของเราคิดยังไงพิจารณาอย่างไรจิตจึงจะมีกำลังคิดอย่างไรจิตใจจึงจะหมดกำลังเราต้องสังเกตต้องฉลาดในเรื่องความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เราคุ้นเคยและเคยชินที่กลายเป็นนิสัยเพราะความคิดก็ปรุงแต่งอารมณ์ได้ในการภาวนาต้องรักษาจิตไว้ให้มีความพร้อมให้มีความกระตือรือร้นในการภาวนาท่านช่วงเช้ามันก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอยู่ในสมองมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญสติเพื่อเกิดสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นเราตั้งสติอยู่ในกายแต่ก่อนเราแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนแล้วดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติของมันระหว่างลมหายใจเข้าในระหว่างลมหายใจออกเนี่ยเป็นวิธีฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันในเบื้องต้นความรู้สึกในศีรษะปลายหน้าคอตลอดลมหายใจเข้าที่กับช่วงเช้าก็มีเสียงนกมากระทบหูแล้วก็รับรู้รับทราบว่าเสียงกระทบหูแล้วก็ว่างไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องปรุงแต่งมีความรู้สึกที่ศีรษะข้างบนที่กระหม่อมมีไหมข้างศีรษะหลังศีรษะหน้าผากตาแก้มหูจมูกภายในรูจมูกปลายจมูกริมฝีปากฟันลิ้นเพดานปาก คางคอเราสำรวจดูมีอะไรตรงนั้นไหมอันนี้ชาวฮินดูชาวพวกโยคีเขาจะกล่าวถึงเรื่องปราณายามชาวจีนก็กล่าวถึงเรื่องชีเมื่อเราพิจารณาหรือเราสนใจดูความรู้สึกในกายในปัจจุบันเราจึงเข้าใจเรื่องการไหลเวียนของปราณายามหรือของชีมันเป็นยังไงในความรู้สึกในหัวไหล่แขนมือนิ้วมือในระหว่างลมหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งลมหายใจออกก็อย่างหนึ่งเราก็รับรู้รับทราบอันนี้การปฏิบัติอย่างนี้ในเบื้องต้นคือการฝึกในการรับรู้สิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันตามสภาพโดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ปรุงแต่งด้วยความชอบไม่ชอบเป็นท่าที่เป็นวิธีใหม่และเราฝึกอย่างนี้ได้พอสมควรก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายส่วนที่สามคือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกอาการที่ปรากฏอย่างนี้เห็นได้ง่ายเช่นการยุบพองของกายเชิงกลางเชิงลำตัวหายใจเข้าพองหายใจออกก็ยุบดูลักษณะพองลักษณะยุบความรู้สึกที่หน้าอกความรู้สึกที่ท้องรู้สึกที่หลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงก้นกบความรู้สึกของกระดูกสันหลังรู้สึกในหลังตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างหายใจเข้ามีอาการยังไงบ้างไหมหายใจออกมีอาการยังไงบ้างไหมเนี่ยฝึกให้ช่างสังเกตมีความพิถีพิถันความละเอียดในการรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางส่วนที่สี่คือร่างกายเชิงล่างสังเกตความรู้สึกตั้งแต่ตะโพกลงไปรู้สึกที่ก้นสัมผัสกับพื้นว่าเป็นอย่างไรความอุ่นความแข็งสังเกตเรารู้สึกในขาในเข่าในน่องข้อเท้านิ้วเท้าไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องนึกภาพเอาแต่ความรู้สึกที่ปรากฏเองในปัจจุบันเป็นหลักนี้เราดูทั้งสี่ส่วนสังเกตว่าไม่มีอะไรนิ่งสักอย่างมีแต่การไหลมีแต่การมีกระแสความเปลี่ยนแปลงปรุนแปรตลอดเวลาเรารู้สึกต่อพลังในกายนี่ต่อไปเราตั้งสติกับความรู้สึกในกายทั้งสี่ส่วนทั้งหมดพร้อมกันเลยโดยไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเลือกรับรู้และเรียนรู้ตรงไหน เพราะอาการต่างๆของกายก็จะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาเดี๋ยวอยู่ที่ศีรษะเดี๋ยวอยู่ที่แขนหรือมือเดี๋ยวอยู่ที่ลำตัวเดี๋ยวอยู่ที่ขาแต่มันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เรายังมีหน้าที่ดั้งเดิมก็คือรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางและในเรารู้ในกายในความรู้สึกต่างๆในกายแล้วอิริยาบถที่เราตั้งใจว่ายังตรงไหมสังเกตเพราะความตรงอย่างธรรมชาติยังไม่บังคับของกายมีผลต่อการภาวนามากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและความเสื่อมของอิริยาบถก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าเรากำลังหลงอยู่กำลังง่วงอยู่เป็นต้นที่นี้เราภาวนาอย่างนี้ได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ถึงเวลาสมควรแล้วถึงน้อมนำจิตใจไปกำหนดลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นแล้วจิตใจของเราจะยอมไม่จะอยู่กับลมหายใจไหมผู้ที่เคยทำมานานแล้วอาจจะรู้สึกง่ายอาจจะได้รู้สึกเหมือนที่อาตมาพูดวันก่อนว่าเหมือนกลับบ้านสำหรับจิตที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่ชำนาญในเบื้องต้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ให้จิตสนใจดูรายละเอียดของลมหายใจหรือว่าคุณลักษณะของลมหายใจเช่นความยาวมันยาวไหมมันสั้นไหมหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นมันหยาบหรือมันละเอียดหายใจเข้าหายใจออกนี่ดูอุณหภูมิต่างกันไหมระหว่างหายใจเข้าหายใจออกลมในจมูกอยู่ทั้งสองข้างหรืออยู่ข้างเดียวไหมเราก็ดูอย่างนี้แล้วจิตก็จะเกิดความสนุกในระดับหนึ่งด้วยการสังเกตขอปลีกย่อยรายละเอียดที่เกี่ยวกับลมหายใจในปัจจุบันอันนี้ก็คือสติปัฏฐานข้อแรกดูกายดูกายในกายก็คือกายทั้งหมดมันก็มีอะไรให้ดูได้เยอะแต่เราเลือกเราเลือกลมหายใจเราเลือกดูลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งนี่ก็เรียกว่ากายในกายทีนี้หายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งไม่ยอมมีเวทนาอยู่อาจจะไม่ใช่เวทนารุนแรงก็มีแต่เราแบ่งได้ง่ายๆว่าสุขทุกข์เฉยๆนั้นก็ให้สังเกตตรงนั้นถ้าจิตรู้สึกอึดอัดกับการอยู่กับลมหายใจนี่ก็มีทุกขเวทนาและถ้า ถ้าจิตยังมีคอยพอใจและไม่สนใจในการภาวนาจะมีเวทนานี่จะออกไปทางทุกขเวทนาอ่อนๆที่ก็รู้สึกเฉยๆหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีสุขมีทุกข์อะไรก็เรียกอันนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเวทนามันก็เป็นเวทนาประเภทหนึ่งหรือว่าเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆถ้าการภาวนาของเราเจริญการสัมผัสของลมหายใจจะทำให้เกิดมีความสุขมากมีปิติเกิดขึ้นโดยพลังของสติอยู่กับลมหายใจนานๆหน่อยแต่ให้เรารู้ลมหายใจรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจแล้วจิตเราก็รู้ว่าจิตเรามีกำลังไหมไม่มีกำลังไหมจิตเศร้ามองไหมไม่เศร้ามองไหมเอตัวจิตตัวผู้กำหนดมันอยู่ในสภาพเช่นไรเราก็สังเกตอันนี้ก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาส่วนธรรมานุปัสสนาอันนั้นก็คือการดูธรรมธรรมในที่นี้ไม่ถึงข้อธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวรณ์หาข้อเราต้องศึกษาอ่านให้มากฟังให้มากพิจารณาให้มากถึงจะได้รู้ว่านิวรณ์แต่ละตัวจะมาในรูปแบบไหนมันเกิดยังไงมันดับยังไงข้อดีของมันหรือเครื่องล่อของมันสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของมันมันอยู่ตรงไหนโทษของมันอยู่ตรงไหนทุกข์ที่ตามมานี่ก็อยู่ตรงไหนทางออกก็อยู่ตรงไหนอันนี้สติปัฏฐานข้อที่4นี่งานมากกว่า3ข้อแรกก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติเพิ่มในการป้องกันในการระงับพวกนิวรณ์แล้วธรรมชุดที่สองเป็นชุดที่ดีงามที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างการภาวนาคือเริ่มโดยสติมีสติแล้วก็มีธรรมวิจัยหมายถึงว่ามีการเลือกเฟ้นว่าใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรบุญบาปหรือบาปกุศลอกุศลอะไรควรเอาไว้อะไรควรปล่อยวางอันนี้ต้องมีสติรู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันมันจึงจะมีธรรมวิจัยที่ถูกนี่เจริญสติมีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมที่เราจะเกี่ยวข้องธรรมที่ควรปล่อยวางแล้วก็เกิดวิริยะความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเมื่อเราเพียรพยายามในสิ่งดีงามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องปิติมันจะเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นจะผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายจิตก็ผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขซึ่งจะนำไปจะเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นโพชงคือสุขชัดเจนแล้วที่ควรจะสังเกตให้ดีคือเมื่อมีความสุขด้วยสติด้วยคุณธรรมไม่ใช่เพราะการกระตุ้นประสาทสมาธิก็จะเกิดขึ้นและเมื่อมีสมาธิแล้วโพชฌงค์ข้อสุดท้ายอุเบกขาแต่อุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์ก็คือการควบคุมสมาธิรักษาไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพอดีเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่บนถนนที่มันตรงไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็วางมือบนพวงมาลัย ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากวางไว้เฉยๆไม่ต้องรถไม่ต้องเร่งไม่ต้องชะลออันนี้ก็เทียบกับอุเบกขาในสมาธิคือควบคุมสมาธิให้ดีนั้นในการเจริญอานาปานสติภาวนาเราจึงมีจึงใจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อสี่ข้อนี้อยู่พร้อมกันนะไม่ใช่ว่าแยกออกจากกันดูลมหายใจก็เธอดูกายในระหว่างการดูลมหายใจก็ย่อมมีเวทนาเกิดขึ้นตลอดเวลาดูลมหายใจใครเป็นผู้ดูก็จิตใจนั่นแหละและจิตใจอยู่ในสภาพเช่นไรแล้วก็รับรู้และเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาอะไรคือทำฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นท้าทายอะไรคือคุณธรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลเป็นอานิสงส์เป็นกำลังเราก็คอยสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆ